Salam faenina mifalopolo. Vavaky Davida. Aoka ianao angila tsofina Jehovah. Fa lio fa ory sy mahantra. Arovy a satria tsy mifadika aminao. Andriamanitra ianao ka mba avonjeo ty mpanomponao izay matoky anao. Ianitrao a Jehovah fa ianao no antsoko mandrakariva. Ampifalio ty mpanomponao fa foiko anao ny tenako Jehovah. Tsara toetra sy vonina mela eloko ianao Jehovah, sady tena tsara fanasy be fitiavana amin'izay rehetra miantso anao. Aoka ianao angila tsofina Jehovah rehefa mivavaka ary enoy ny fitalahoko. Hiantso anao amin'ny andro fahoriako satria maly ahy ianao. Tsy misy andriamanitra tao anao Jehovah, ary tsy misy mahavita asa sahala amin'izay vitanao. Ho avy ny firenena rehetra nataonao ka iankohaka eo anatrehanao Jehovah sy ankalaza ny anaranao. Fa lehibe ianao ary manao zava-mahagaga, ianao rery no andriamanitra. Ampianaro ny lalanao a Jehovah, andeha amin'ny fahamarinanao aho. Ataovy izay atahorako ny anaranao amin'ny foko manontolo. Mideranao amin'ny foko manontolo a Jehovah Andriamanitro. Omeko voninahitra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny anaranao, satria tena tsara fanasy be fitiavana amiko ianao ary ny vonjenao tsy hidina any amin'ny fasana lalina indrindra. Andriamanitro, nitsangana mely any ny olona sasa ratsy ary ny fofony haiko ny andian'olona loza be. Tsy mba nataon'izy ireo teo anatrehany ianao. Fa ianao kosa Jehovah dia andriamanitra mamindra fo sy tsara fanahy, tsy mora tezitra ary be atsara-panafeny fitiavana sady tena ti fahamarinana. Tsinjovy ah ka iantrao. Omeo ny herinao ty mpanomponao ary vonjeo ty zanako ny mpanompo vavinao. Omeo famantarana manampirofo ny atsara toetranao aho mba ho hitan'ireo mankahala zany ka homenatra izy ireo. Fa ianao Jehovah no manampy sy mampionina ahy.